iwo ni Paul chere tu ya Nikolose nini. A Nikolose ile sonya. E mavi Paul ono morisi ka of apostoli Jesu Christi ni. Emri Timoti ene benai inozi Jesu o cheri wono ni tu ya unene. Azo homorihi ene Nikolose ni. E onde na andai ana asha onya asasi Jesu. Oho mori adai omo iza unene. Dole se nworo yo unene. Anyika ya madua unene. Di eku omori hi anava di Jesu Christi ananye avo. Agovika ya uka wa asha ituri Jesu Christi nene. Onirika we sire yazo omori hi nene. Uvava menene. Agovika wa ature ya iza. Ono omori si te unene. Tidane. Umevidi wenu boyza. Anavize is an inikene. Aka unene, inoze is or no. Anke nu boyza, or no men we down inne. Avo meregara, wava behezine. A meka as a ye biloiza. De reveratinani. Anko merea ye unene. O nima, umehure wenu bono. Down the resha yanvo mori ye boro.
E paura sa vede ka unene. Eyo dudu boja o Jesu. Yesle ya netetele. A sha onya mukoro I Kristi na aka na onene. Ono ka ai ka uho nini? O meka wesle yo ranene ni. Agubabo, ime hore wo. Ihura mi poda yo mori hi, aguba onene ni. Ya dipeka, osezo onene gedebe, isonosi. Do uho nini osoro ya onene. Ina babisa. Iroyo no bana meka. Waruru sana boro ine ya nanye inini. Doleze ipataki. Te hao nini orunye tutu. Ina babisu wa ame nini. Dura ayo umuri hii huwa bo nini. Umuri osu kata ni. Ine una babu kata unini. Akuwe duwa nyukata. Duwa renyu suru. Ina babisa. Ana ame nini. Duwa kuwa umuri hii adaya abo nini. Ono me unini voro. Kawaruni tineiza. Ono si te adani. Idani. Ize tuhu iyani. Oumori yo doi ho no katira ho. Ora ase ivanguzo jani. Ono si leani ya. Ami jova. Uja no no hi valema. Dole vaku ini vya ini.
I Kristi ovu hoto homori hi. Oni ye ireni. Ono vo onyine. Ono vozo kuya babiso no omori hi meni. Inoza ani. O morizi mababisa, eni heonere, ebebani. Ono vika, isi ere, onere, isi ezule. Ewangere nene, ananyukata onere, oda ilenre nyi. Inoza ane, o morizi mababisa ane. Ono ore mewaini. Osiku, ono hure ezo. Dava eka mababisa. Ono zava bisa jeni. Ijesu vuhile su ani la guho mori hini. Ankile soza maasho zezu ya mwana navo. Ani la guho mori hii vana jee ya mwi Kristi. Ono vonyine. Ono revo ni papa. Ana hakwete hui nisuni. Agovit donye beba ava besa. Agovika uho mori hii osho metiteka. Uja nogo inava besa anko ni merego. Inozo uja nono, oho mori hira ameka, onirava bisa, ezeni. Inoza anya, onuja nono chesete, ire swapa vahi. Omesu, oho mori hira onoze. E mworo, yava bise he, ononi onirebeba. Iyeye, onivyo omori hi uvideve nene. Du onoze liri one nene. Aguvalilo o divi, onirebilo divi. Ono wa menene. Ama oya ane. Inozi isu. Onoja nisu. Oho mori yoson nene varotane. O su. Agove. Dozo son nene. Ni doho mori hi. Do avon nene nene. Da su nyo huvo. Da su renye venene voro voro. Anyi kawaye isi aye tuli jesu nene. Do waje geri geri nene. Da su zeka. Ahure onene. Who know it today? Onunye nene.
ume we nu boys anenene. A ke nu boys ono ya baba ne he. Ukore nu boys ono emi Paul kuku ameni. Ma jeboro ani. Aguvika ma roya aguva unene. Ma roya navo oni Christi kamare ila guho morihi. Anaje enwi Christi. Oho mori osimenye kama mukoro ila gwani. Aguva unene o mori sisukoro no imene. Ukoro no si chile muvo ovika ma kenu boyza. Das me date vuruvuru ni. Berirei onulivane nyine. Ire onova na vidite. Azai vidi ye hurumorumo. Ama oya ani. Oho mori ora sizwazani. Ozo mori ye ika. Ono sizwazani. Ire ono memenyi. Ubanyi. Dore nyogu etetere ya babanehe. Ire ono onulivane nyinei. Ikristi yina ya unene. Aguvavo wa aturei. Ka uva anyi tinigirimane nene.
Aguvavo ya kare ikristi ya babalane. Ya kawono. Ile asilo ya ezo waisa. Aguvidi ya meka arinene ikristi sivonya ezoko.
Aguvavo maashava puka tono omori isimi. Mukorono nene. Maavuri. Kamazu mukorono ota.